Google spustil službu na streamování her. Prohlížeč Brave vydal ostrou verzi, provozovatel sociální sítě TikTok plánuje hudební službu a česká vláda schválila návrh digitální daně pro velké firmy. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A na ta čtyři témata tady nejsem samozřejmě sám. Připraven je také náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský. Vítej.
Dobrý den.
Vláda schválila návrh zákona, který má zavést digitální daně pro velké internetové firmy. Návrh je, co se týče míry zdanění, patrně nejpřísnější v Evropě. Zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7% na vybrané digitální služby poskytované v Česku. Podle ministerstva financí má narovnat podmínky pro digitální firmy s podmínkami pro firmy založené na tradičních modelech. 7% dani mají podle návrhu podléhat společnosti s globálním obratem nad 750 milionů eur ročně, které na území České republiky dosáhnou za kalendářní rok obratu minimálně 50 milionů korun. Danit se mají příjmy ve třech oblastech: umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodej dat o uživatelích. Aby zákon mohl vstoupit v platnost, musí ještě tento zákon posvětit sněmovna, senát a samozřejmě následně prezident. Petře, o tom návrhu už jsme tady také několikrát mluvili, teď je vlastně další krok za ním, další krok, který je potřeba k tomu, aby případně začal v budoucnosti platit. Zatím to vypadá docela pravděpodobně, že tedy v Česku platit začne. Já se hnedka na začátku vlastně zeptám na tu sazbu. Opravdu v rámci Evropy a v rámci těch několika zemí, které už podobné zákony buď přijali nebo je chystají, tak ta sazba 7% v Česku je patrně nejvyšší, která se tady zatím v Evropě objevila. Jak ti to přijde? Protože nemůže třeba ta vysoká sazba spíš motivovat potom ty velké firmy, aby ten zákon nějakým způsobem zase obcházely?
Uvidíme, jak ho půjde obcházet. Zákony většinou jdou obcházet. Tohle je, řekněme si to na rovinu, anti-Google zákon. Taky anti-Facebook zákon. Existuje pravidlo, podle kterého jsou tržby těchto společností zjistitelné v České republice. Tohle povinnost, která dřív neexistovala, na ně byla uvalena tuším loni. Čili technicky vzato vůbec nic nebrání realizaci toho zákona. Jak si správně řekl, tak v poslanecké sněmovně nejspíš bude mít podporu. Je dosti pravděpodobné, že projde, že začne platit a potom budeme skutečně evropskou zemí vedle Francie s nejvyšší mírou tohoto specifického sektorového dodatečného zdanění.
Ty jsi sám říkal, že vlastně jde o anti-Google, anti-Facebook zákon. Proč je tedy potřeba přijímat zákony, které jsou namířené proti konkrétním firmám? Není to trošku takové nesystémové?
Je to hodně nesystémové. Základní motivace, a to v rámci celé Evropské unie, spočívá patrně v tom, že tyto firmy si dovedou zařídit, aby neplatili v Evropě relativně vysokou zdejší daň z příjmu pomocí nejrůznějších daňových fíglů, které jsou legální, ale řekněme ne úplně morální, to tak bývá s daňovými fígly. A přitom tyto firmy využívají dat evropských občanů a zřetelně provozují biznis, který je pro ně vysoce výdělečný. Čili asi dává smysl, asi je v jistém slova smyslu. Fair je zdanit. Daleko lepší by ale bylo, kdyby to bylo systémové, ať už tou daní z příjmu, anebo aspoň nějakou celoevropskou dohodou o digitální dani.
Daně různým způsobem takzvaně optimalizují, ale i ty nedigitální firmy. Je ta situace v tom digitálním prostředí opravdu natolik odlišná od toho, jakým způsobem tedy s daněmi zacházejí ty nedigitální firmy, dejme tomu?
Daně optimalizují všechny nadnárodní společnosti. U těch digitálních firm to trochu víc bije do očí a ten systém je, řekněme, trochu dokonalejší. Hlavně kvůli jedné členské zemi Evropské unie. Jmenujeme ji otevřeně, je to Irská republika. která si před časem vymyslela velice zajímavou legislativní kličku, díky které dneska většina amerických digitálních firm operuje formálně právě z Irska a tam má svůj celoevropský biznis, takže kdokoliv tady obchoduje třeba s Googlem, tak obchoduje s irským Googlem a Irsko dovede zařídit, aby se tam daň z příjmu neplatila skoro vůbec žádná. Pochopitelně ty peníze potom Google převede do Spojených států, kde je zdanit musí, ale tam má podmínky podstatně mírnější než v Evropě, čili na tom vydělá.
Jak už jsme říkali, tak vypadá to, že ten zákon opravdu je namířený proti několika konkrétním firmám. Já jsem při debatách o tom zákoně zaznamenal snahu ministerstva financí a těch předkladatelů vlastně vysvětlovat, že se to nedotkne pokud možno vůbec českých firm, že je to opravdu jenom na ty velké zahraniční molochy, že jenom tyto firmy velké budou platit nějakou další daň. Na druhou stranu teď slyším také právě nějaké názory z opačného jaksi spektra, které říkají, že i některé české firmy digitálně by měly té dani podléhat. Dá se to nějak vůbec tedy vybalancovat?
Pokud je mi známo, není žádná česká firma, která by měla tak vysoké tržby, aby překročila limit, o kterém je tady řeč.
Tam by asi se jednalo o to, že by se právě ty limity musely změnit, jak říká ministerstvo.
Že by se ten limit podstatně snížil, ano. Potom by to mohlo zasáhnout společnosti, jako Seznam na prvním místě, možná Avast, možná Kiwi, ty největší digitální hráče. To bychom viděli. V té podobě, jak návrh teď vypadá, je to ale jednoznačně zákon, který ty domácí firmy, jmenovitě hlavně Seznam, který je přímou konkurencí Google, zvýhodňuje proti těm zahraničním. Oni tuhle tu daň a opravdu vysokou daň platit nebudou muset, míním tím Seznam.
Ale zase na druhou stranu už teď platí, jak už také jsem několikrát četl, na daních z příjmu daleko vyšší jaksi peníze, než třeba právě jejich konkurence z řad těch nadnárodních molochů.
To ano, ale to jaksi by měla být samozřejmost platit daň z příjmu. Já ji taky platím. Nevím, proč by ji neměli platit vysoce výdělečné americké společnosti.
Provozovatel sociální sítě TikTok plánuje spuštění vlastní hudební streamovací služby, zjistili The Financial Times. Čínská firma ByteDance, která za TikTokem stojí, podle listu vyjednává s velkými hudebními studii o poskytnutí licencí pro globální službu poskytující přístup ke streamované hudbě za předplatné. Spustit ji chce patrně ještě do konce letošního roku a nejdříve se jí mají dočkat uživatelé na asijských trzích, jako je třeba Indie nebo Indonésie. Ve spojení s TikTokem, který podle ByteDance nedávno překonal hranici 1 miliardy uživatelů, by mohla vzniknout zásadní konkurence pro zavedené služby, jako jsou Spotify, Apple Music a další. Čínská firma zatím zprávu Financial Times nekomentovala. Petře, ByteDance a TikTok, to jsou teď hodně skloňovaná jména ve světě jaksi online biznisu a sociálních sítí. TikTok, možná pro posluchače, kteří tuto sociální síť neznají, tak je opravdu teď asi nejrychleji rostoucí sociální síť celosvětově. Teď opravdu nedávno oznámila tu 1 miliardu uživatelů a podle všech různých srovnání, pokud tato číslo samozřejmě je pravdivé, což nedokážeme nezávisle ověřit, tak opravdu na tu miliardu vyrostla rychleji než všechny ostatní sociální sítě, které známe. Takže je tady opravdu velká jaksi nějaká síla, kterou ByteDance má. Myslíš, že to spojení právě TikToku a případně té nové streamovací hudební služby opravdu může znamenat, že tady vyroste nový velký zásadní hráč, který ohrozí třeba Spotify a další streamovací služby?
Může. Určitě může. TikTok má peníze volné k dispozici a tohle je biznis, kde je potřeba hodně peněz pro začátek na to, aby se studii s majiteli práv vyjednali příslušné smlouvy. Služby jako Spotify, Apple Music drží ty poplatky, které platí studiím na nejnižší možné ještě přijatelné míře. Číňané by je mohli patrně dost lehce přeplatit, už i protože doma seženou investory, kteří budou uvažovat dlouhodoběji než ti západní, to jsme viděli v Číně už vícekrát. a skutečně by mohli ten trh převrátit. Navíc z hlediska TikToku to dává velice dobrý smysl, protože podstata, současná jeho podstata spočívá v provozování hudebních videí, na které, v provozování hudby, na kterou nahrávají uživatelé svoje vlastní videa. Čili mít hudby ještě širší zásobárnu je zcela logický krok. Takže ano, tohle může znamenat velkou změnu.
Podle nějakých demo jaksi ukázek, které Financial Times jaksi zmiňují a které viděli právě někteří manažeři těch velkých nahrávacích studií, tak právě v té nové streamovací službě má být zahrnuto i možnost nahrávat tam ta krátká videa, podmalovávat je nějakou hudbou, dělat tam tu synchronizaci, prostě všechny věci, na které jsou současní uživatelé TikToku zvyklí. Já jenom možná ještě řeknu, že vlastně TikTok pohltil původní službu Musical.ly, která přesně na tomto byla jaksi založena, a že ta síť dnes opravdu umožňuje hlavně nahrávání krátkých 15-vteřinových až minutových videí, která jsou většinou prostě zábavná. Z mého pohledu, když jsem se na to díval, tak i poměrně šílená. Většina těch uživatelů jsou také většinou děti nebo teenageři dneska. Takže vypadá to, že opravdu se tady může jaksi vynořit nějaká větší konkurence. Na druhou stranu tedy Biden zatím na začátku míří na ty asijské trhy, nebo případně jsem tady Financial píší například o Brazílii, což jsou trhy, které jsou vlastně z hlediska internetu v uvozovkách rozvojové, ještě tam není tolik těch jaksi uživatelů těch velkých služeb, což vypadá taky jako docela rozumný krok.
Ano, a vstup na tyhle trhy je podstatně levnější. Navíc tam mohou zásobovat uživatele jejich vlastní hudbou, hudbou pocházející z těch zemí, což převážně angloamericky orientované služby jako Spotify trochu, ne úplně, ale trochu opomíjejí. Takže TikTok se může velice jednoduše stát jedničkou v korejském popu, v indické populární hudbě, což je veliké téma samo o sobě, a Indie má taky miliardu obyvatel. Já si myslím, že budou mít úspěch.
Tak uvidíme. Každopádně myslím, že tomu TikToku samotnému bychom se mohli v našem pořadu ještě pověnovat trochu podrobněji, protože ten fenomén zatím vypadá opravdu velice zajímavě a je tam celá řada dalších podtémat, která by bylo asi dobré probrat.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Blokování reklam a důraz na soukromí. Tím se chlubí nový prohlížeč Brave, který po několika letech testování vypustil do světa svou ostrou verzi. Za projektem stojí americký vývojář a podnikatel Brendan Eich, který před lety vytvořil skriptovací jazyk JavaScript a dlouhá léta působil v rámci firem Netscape nebo Mozilla. Prohlížeč Brave je postavený na stejném základě jako Chrome od Google, ale na rozdíl od jiných browserů nabízí už ve výchozím nastavení blokování všech reklam a snah o profilování uživatelů. V soukromém režimu také nabízí připojení přes servery sítě Tor. Prohlížeč také zavádí vlastní digitální token BAT, který může uživatel použít jako odměnu pro provozovatele svých oblíbených webů, a je na něm založený také reklamní systém postavený na technologii blockchain. Petře, já jsem teď v tom úvodu tam navršil strašnou spoustu různých pojmů, které jsou teďka hodně samozřejmě módní ve světě online. Podnikání, blockchain, digitální token, samozřejmě blokování reklam a podobně. Ale pojďme k tomu prohlížeči. Ten projekt mi přijde zajímavý právě z několika důvodů. Tím asi jednoduchým a jednoduše vysvětlitelným je to soukromé ksi brouzdání po internetových stránkách založených na systému Tor. Co to, pojďme možná nejdřív vysvětlit posluchačům, kteří neví, co to Tor je a jak to funguje a proč vlastně tedy to zapojení Toru do ksi prohlížeče může být zajímavé.
Tor je anonymizér, čili systém, který umožňuje přistupovat k internetovým službám, aniž by bylo možné zjistit identitu uživatele. To při běžné práci s internetem možné není. Člověk, který ho používá, je vždycky víceméně vysledovatelný. Tor se snaží právě tomu zabránit. Technický princip tady vysvětlovat nebudu, spočívá řekl jsem, že nebudu. Ale je to pro běžné použití velice účinná věc, pokud, a to zdůrazňuju, se s ní umí zacházet. Protože i dobrá anonymizace pomocí Toru se dá velice snadno zkompromitovat, když například někdo v rámci podnikového serveru si tam vyzvedává poštu nebo něco podobného. To technicky jde, ale tu svou anonymitu tím vyzradíte okamžitě. Chci tím říct hlavně to, že to není úplně nástroj pro běžného uživatele, který zaprvé by se musel naučit všechny finesy a za druhé nepociťuje pořád ještě žádnou velkou potřebu anonymity.
Tak s tím souvisí možná také to blokování reklam a všech dalších možných cookies z třetích stran a podobně. Podobnou funkci dnes už nabízí asi velká většina prohlížečů, nicméně většinou ji nemají zapnutou v tom výchozím stavu. Musí si uživatel, pokud o to má zájem, tuto funkci přímo zapnout nebo si třeba stáhnout nějaké rozšíření, které mu to pak umožňuje. Brave přichází s tím, že blokuje co nejvíce těchto různých sledovacích nebo mapovacích věcí už v tom výchozím nastavení. Je to, myslíš, pro uživatele zajímavá funkce a jaký to může mít třeba dopad na trh, na samozřejmě provozovatele webů, kteří jsou na internetové reklamě závislí?
Tady nevyhnutelně se musíme dopouštět obrovských zobecnění a zjednodušení. Já si myslím, že pro většinu uživatelů je webový prohlížeč prostě ten nejzákladnější program, který na počítači mají, taky mu mnozí říkají prostě internet. Tady mám na ploše internet, kliknu na něj a jsem tam. Z čehož plyne, že o nějaké nastavení svého prohlížeče se obrovské množství lidí, asi si můžu dovolit říct velká většina, vůbec nestará a jen tak snadno starat nezačne. Zase je to poměrně obtížná věc pro laika, což si odborníci neuvědomují, pro ně je to naprostá banalita. Zrovna tohle je místo, kde ta propast mezi odborníkem a laikem je velice patrná. Čili pokud se tím ptáš, jak moc nový prohlížeč uspěje, a ty se na to ptáš takhle,
samozřejmě.
Tak já si myslím, že pořád ještě moc ne, že nabízí úžasné věci, po kterých ale není mezi masou uživatelů poptávka.
Uvidíme zatím za těch několik let, asi 3 nebo 4 roky testovacího provozu, nazbíral několik milionů uživatelů, tedy aspoň zase podle interních čísel. Když to srovnáme s konkurencí, tak samozřejmě ta čísla jsou zatím velmi, velmi malá. Chroma má tuším kolem miliardy uživatelů, nebo aspoň to jsou čísla, která Google zveřejňuje. Firefox má asi 250 miliardy, pokud si dobře pamatuju, takže tady opravdu ještě samozřejmě Brave je ve velkých začátcích. Ale samozřejmě mě zajímá, jestli ten důraz právě na to blokování a na to soukromí, jestli to je dneska něco, co právě pro uživatele může být nějakým tím jaksi důležitým, jaksi důležitou funkcí, pro kterou se rozhodnou třeba přejít na jiný vyhledávač, na jiný prohlížeč. Pardon.
Když člověk sleduje odborná média, jako je třeba vaše Lupa, tak má pocit, že ano, že to je ta nejzákladnější starost. Ona je, ale opět pro relativně malou skupinu lidí, kteří jsou odborníci, kteří rozumí technickým detailům práce s internetem. Drtivá většina lidí jim nerozumí a rozumět nechce. Chtějí ho prostě používat. Je to trochu podobné jako řidiči automobilů versus automechanici. Automechaniků nikdy nebude velká masa, ale budou potřebovat pro svou práci speciální nástroje.
Druhá věc je, ale že třeba při blokování všech možných věcí, skriptů, cookies a reklam, tak prohlížeč může být opravdu třeba svižnější a rychlejší, může stahovat méně dat. I tím se právě ten nový prohlížeč teď docela jaksi chlubí, že dokáže být rychlejší než konkurence. Nemůže tohle být argument pro uživatele?
A taky občas nabídne omezenou funkčnost, protože nepustí uživatele k potenciálně rizikovým částem webových stránek, což zase může být argument proti. Já, je to osobní názor, ale já jsem vůči těmto záležitostem skeptický. Viděl jsem podobných technických vychytávek nastupovat už hodně a neujali se. Lidé chtějí maximální jednoduchost. Jeden knoflík, který zmáčknou.
Tak já teď nechci, aby to vypadalo, že samozřejmě ten nový prohlížeč nějak úplně protlačuju. Spíš mě opravdu zajímá, jakým způsobem má šanci se nějak jako více rozšířit.
Já ho nesnižuju, to je snad jasné,
rozumím. Ještě vlastně třetí věc, ale která je zajímavá, a ta mi přijde vlastně i z mého pohledu trošičku složitá na vysvětlení, protože Brave přichází se svým digitálním tokenem BTA, který je založený na tom, jak uživatelé vlastně prohlížejí stránky, na jaké stránky chodí, tak vlastně takovým způsobem potom za tu aktivitu, jak si získávají nějaké určité množství těch BTA, těch tokenů. Ty pak mohou právě věnovat třeba těm konkrétním vydavatelům, na jejich stránky chodí nejčastěji. A Brave má i takový svůj nový reklamní systém, který právě také je založený na tom digitálním tokenu BTA, který znamená, že právě tímto třeba digitálním tokenem vydavatelé mohou platit za reklamu, která se pak zobrazuje těm uživatelům. Není to ta klasická bannerová reklama, jsou to taková vyskokující okýnka, která vlastně se v tom prohlížeči někde zobrazují. Ten uživatel samozřejmě si je může vypnout, pokud nechce. Ale je to takový nový ekosystém, který je jaksi provázaný mezi tím prohlížečem, uživatelem a provozovateli stránek, který má nějaké ambice, jak třeba provozovatelům za to prohlížení přinést nějaké potenciální peníze. A uživatelům zase třeba právě, protože mohou také ten token proměnit za nějaké třeba poukázky nebo nějaké další služby, pravděpodobně v budoucnosti, tak přinést také nějaké výhody za to, že stráví nějaký čas třeba právě na konkrétních stránkách. Mně teda osobně přijde, že ten systém se fakt těžko vysvětluje, že na to, jak je vlastně relativně jednoduchý, tak je složité vysvětlit, co vlastně kdo z něho získá. Ale myslíš, že může mít něco podobného třeba úspěch do budoucna?
Já myslím, že si ho vysvětlil velice dobře, ale tohle by podle mě byla úžasná věc, kdyby se to objevilo v druhé polovině 90. let, když obchodní modely spojené s reklamou na internetu ještě nebyly definitivně sformovány. Potom by se takováhle chytrá a komplexně vymyšlená věc mohla docela dobře ujmout. Dneska opět je to proti veliké síle, co veliké, obrovské síle toho, co provozuje Google, Facebook, u nás konec konců Seznam. Všechny ty systémy jsou principiálně stejné a tohle je takový hezký idealistický sen, který se proti té síle velkých peněz bude procesovat velice obtížně.
Google ve 14 zemích spustil novou službu Google Stadia. Nabízí streamování her přes internet do počítače, televizoru nebo vybraných mobilních zařízení. Znamená to, že hráč nemusí hry stahovat či instalovat. Samotné hraní totiž probíhá na serverech Google a k hráči se přenáší jen obraz a zvuk. Stadia je samozřejmě závislá na kvalitním internetovém připojení. Google doporučuje nejméně 10 megabitů za sekundu pro hraní v rozlišení 720p. Pro vyšší rozlišení nároky na připojení logicky stoupají. Streamování her nabízí také konkurenční Sony ve službě PlayStation Now. Podobnou službu testuje i výrobce hardwareu GeForce a příští rok má se svým xCloudem na trh přijít také Microsoft. Petře, jenom asi krátce, protože o této službě už jsme mluvili a zatím ji v České republice tedy nemůžeme vyzkoušet, protože ta mezi těmi úvodními státy není. Může tohleto změnit způsob, jakým lidé hrají hry?
Ano, streamování her má stejnou logiku jako streamování videa a může být velice zajímavé z obchodního hlediska. Dneska se hry nakupují, stahují se do počítače, jejich instalace je často docela komplikovaná, zabírá to hodně místa na disku a konec konců stojí to hodně peněz. Streamování umožňuje odstupňovat ty ceny pro jednotlivé uživatele tak, aby byly atraktivnější. Takže jediné, s čím to stojí a padá, ale opravdu stojí a padá, je ta rychlost internetového připojení.
A latence, čili zpoždění. A právě i ty první jaksi zkušenosti říkají, že právě u té latence zatím to nevypadá pro Google Stadia úplně, úplně ideálně. Ale uvidíme, jak ta služba bude fungovat.
Bez pochyby ano. Tohle se ale říkalo i u videa, když začalo streamované video, tak existovalo mnoho argumentů, proč to technicky bude fungovat špatně a zpočátku to opravdu špatně fungovalo, ale kvalita připojení k internetu se stále zlepšuje v průměru celosvětově, takže já bych streamovaným hrám dával velkou budoucnost, ať už tím nejúspěšnějším pak bude Google nebo někdo jiný.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský. Petře, díky a zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.